Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Кенов, малко закъсняхме с разговора, трябва много делово да подхождаме, защото малко време ни остава. Влязахте в епицентъра на събитията, влязахте под прожекторите, особено внимание към вашата парламентарна група, защото обещахте на Бойко Борисов пълна подкрепа в случай, че започна да го напускат другите коалиционни партньори. Как смятате, че ще изпълните този ваш ангажимент, след като общо взето не сте по принцип във властта? Събирахте ли се, взехте ли конкретни решения като парламентарна група, като партия, защото с това променяте своя облик на присъствие и в политическото пространство, и в Народното събрание?
Значи към момента нищо не променя реално. Ние заявихме, че ще подкрепяме добрите предложения на правителството и политиките, които смятаме за разумни, и също така и реформите, както сме го правили до сега. Нито подписваме някакви споразумения, нито влизаме формално в някакви коалиции. Може би не сме единствената парламентарна група, за която нищо не се променя. Това, че влезахме в епицентъра на прожекторите, може би при така стеклата ситуация и липсващите гласове от АБВ. Но ако последите гласуванията, ще видите, че всичко, което сме смятали за разумно, ние сме го подкрепили, без да бъдем опозиция на всяка цена. Имаме своите решения, кога да гласуваме против предложения на правителството и на управляващото мнозинство, и сме се го правили и сме го артикулирали в зала. Така че за нас не вижда нещо да се променя. Единственото, което е, че липсват едни 10 гласа от АБВ. Които, да, между другото, днес бяхме пак в един отбор.
Бяха? Какво? Не ви чувам?
Бяхме пак в един отбор, както с управляващите, така с АБВ, така бяха и нашите гласове по отношение подкрепа на всички предложения и въпроси от сценаристите и шоуто на Сой.
Да, да. Поемате доста голяма отговорност, въпреки всичко, защото при това официално заявена позиция от вас, защото до сега по-малко ви се обръщаше внимание, но сега ще ви обръщат много сериозно внимание. Поемате сериозен ангажимент, между впрочем, но може би това за вас е за добро. Сега, при вас странностите продължават и с формата на парламентарната група. Вие сте две различни партии в една парламентарна група, като едната партия заявява, че остава в опозиция, другата партия заявява, че ще подкрепя правителството на Бойко Борисов, и продължавате да съжителствате в една парламентарна група. Как става това?
Доколкото разбирам от колегите по разговорите, които водим последните няколко дни, може би в най-скоро време групата Български демократичен център ще бъде консолидирана на 100%, така че няма да има проблеми в вземането на решение и различното гласуване, както беше до сега. Аз смятам, че колегите, може да се говори с тях, особено тези четиримата от Народен съюз, защото, знаете, имаме един колега от България, без цензура, да, Мартин Иванов, имаме Борислав Игев, който няма партийна принадлежност.
Да.
Или сме в формат 8-4-1-1.
Така.
Тези 14 човека.
Така.
Аз смятам, че може да се консолидираме около обща програма и това, може би, в следващите седмици ще се случи. До сега имаме няколко знакови различни гласувания. Едното, последните беше, мисля, че за министър Кунева, кандидатурата, да, и за министър на образованието.
Не, по-знакови са отношението към бюджета, към заемите. Това са големите различия между вас. Това, че за един министър... Това, че за един министър сте гласували различно, не е толкова фатално.
Мисля, че за заемите всички гласувахме заедно, но... Извинете, ако бъркам.
Да.
Но все пак...
Така?
Това, което се случи по време на изборния кодекс, се видя, че имаше динамично мнозинство, в което част от нашата партия гласуваха заедно с тях, други от нас гласувахме по различен начин. Не са толкова фатални различията по мнозинство, така че смятам, че може да има нови позиции.
Да, да. Изборния кодекс, с него завършихте доста скандално предната сесия, с него започнахте пак скандално следващата сесия. Много противоречия, много ултиматуми се връчиха около този изборен кодекс. Последва и президентско вето, освен протести на част от обществото, от българските граждани и тук в България, и в чужбина. Какви са вашите виждания, какъв е вашия анализ и прогноза, какво ще се случи с изборния кодекс? Първо, ще се гласува ли президентското вето, ще се подкрепи ли, защото вие все едно трябва другата седмица да го гласувате. Какво ще последва от това, ако Патриотичния фронт спре със своята подкрепа за правителството, защото те са категорични, че няма да отстъпят? Изобщо как ще се развият всички тези дебати около изборния кодекс?
Според мен дебатите ще се развият и ще се стигне до постигане на някакъв разумен компромис. Утвърждаването и отхвърлянето на президентското вето няма по никакъв начин да реши проблема. Проблема е, че имаме едни сетки в чужбина, които към момента и до момента са пращали фалшиви протоколи в ЦИК, защото всеки нормален български гражданин е ясно, че за 1500 гласа от една секция протоколът е фалшив и е подправен.
Така?
Това нещо беше констатирано като проблем, но дефиницията на проблема, че проблема са гласовете от Турция, не е верен. Дефиницията е, че няма контрол от външно министерство и той не е от сега.
Така?
Той е и по времето на Викенин, и на Николай Младенов, той е по времето и на Калфин.
Да.
Тези протоколи идват последните 20 години в това състояние.
Така?
И за да решим един проблем на слаба организация от страна на външно министерство, лишихме отправо всички български да гласуват. Нашата група нямаше обща позиция, нямаше обща позиция и партията, и затова решихме всеки да гласуваме по съвест.
Двама
човека от нашите други съпредседател и господин Петров подкрепиха предложението на патриотите за милионните градове.
Така.
Ние с останалите колеги гласувахме против, защото мотивирахме нашата позиция с това, че няма как да ограничиш правото на глас на някой, че живее в град по-малък от 1 милион, ако живее
150
хиляди глас. Това втора категория човек ли го прави? Решението
тук
или забраняваш на всички, или разрешаваш на всички. Междинно положение няма как.
Да, тук всички се досещаме и даже вече Патриотичния фронт не крият, че иде реч основно за българските граждани в Република Турция.
Да, ни даже и не го и крият.
Да.
Това е от трибуната, нали?
Да.
Това не са мои измислици.
Да.
Големия проблем е как да се ограничат гласовете от Турция.
Mm-hmm.
Не знам дали това трябва да е единството самоцел на изборния кодекс, защото спомнете си, че този изборен кодекс влезе в пленарна зала заради един референдум, предизвикан от
президента за
дистанционно електронно глас.
А толкова се за... Толкова се задълбахте в този изборен кодекс, че направихте направо хаос в Народното събрание. И изникнаха толкова допълнителни остри конфликти покрай този изборен кодекс.
Това беше основната му задача. Покрай това нещо, всяка парламентарна група, всяка партия в парламентарна група почна да предлага свои виждания как тя ще спечели повече гласове. Няма как да спечелиш повече гласове с измена на изборния кодекс. Спомните измененията Майя Манолова, а може да си изпълните измененията за мажоритарните
кандидати. Да.
БСП, които направиха и не взеха нито един мажоритарен, а подариха допълнителна бонификация на ГЕРБ 20 и няколко мандата. Който е тръгнал да печели избори с избирателен кодекс, не е стигнал далеч. Това, което направиха колегите, един хаос в финалния текст, който сега ще трябва да бъде преработван невероятно, особено пък с преходни и заключителни разпоредби, се прие абсурдното безумие да ограничим хората, които имат право да избират кметове на населени места, от 100 човека на населено място, качим на 400 човека.
Да.
Ни лишава от право на глас и човек, който да ги управлява, може би един 20-30% от населението в страната в момента.
Да. Преминаха няколко конгреса партийни, които дадаха отпечатък върху политическия живот в страната.
Предстоят.
Моля?
И предстоят
няколко. Точно това щях да ви кажа. Как оценявате влиянието на тези най-високи форуми на партиите върху общата политическа обстановка?
Най-важен за сега беше конгреса на БСП, да го кажем, защото...
Защото има ново ръководство.
Автоматично се развиха, нали, те водят до някакви вътрешни последици тези конгреси, но аз говоря като последици, които са извън партията, на която е конгрес.
Да.
Смяната на ръководството в БСП доведе именно до тази реакция на АБВ и възможността за консолидиране на лявото в България, което смятам, че е едно нормализиране на обстоятелствата и на, на политическата обстановка.
Да.
Лявото вече има шанс да бъде обединено, то да бъде ляво, дясното да бъде дясно и центристите да се, да се ориентират. Виждаме, че колегите от Движение за права и свободи симпатизират повече на левицата и са опозиционно настроени. Ние имаме нашите симпатии към десни мерки в икономиката и симпатизираме на дясната, дясна част от това. Така че смятам, че в парламента се постигна вече един нормален баланс на ляво и дясно. Трудно се обяснява как лява партия е в дясно правителство. Десни, които управляват с леви политици, трудно обясняват западни партньори как се случва това. Така че смятам, че има нормализация. И в този ред на мисли, конгресът на БСП може би промени най-така драстично политическата обстановка. Иначе смятам, че БСП имаше нужда от промяна, имаше нужда от рестарт и на лицата, и на, и на посланията, така че госпожа Нинова е един ден човек и смятам, че ще се справи в процеса по вдигане на крака на левицата.
Днес чета в някои от вестниците, че Георги Първанов ще се кандидатира за президент с номинация за вице-президент за Ивайло Калфин и търси подкрепата на Бойко Борисов и ГЕРБ. Така че не знам дали за лява центристка комбинация става дума или за общо взето личностни интереси. Ще видим, доста вълнуващо ще бъде в следващите месеци, защото всички партии си криете кандидатите. Аз не знам какво толкова криете, като накрая все едно трябва да гласуваме за тях. Виждате, в Америка хората 2 години преди изборите знаят за кого ще гласуват и изучават в подробности, в детайли характера, нравите, обичаите на съответния, на съответната персона и неговата политическа, разбира се, характеристика. А у нас до последно ще си крием кандидатурите. Вие мислите ли вече за президентските избори и на къде ще се ориентирате?
Мислим активно за президентските избори. Проведахме няколко областни събрания вече.
Така?
Имаме някакви профили, които се подават като желание за президент. Госпожо Маринова, ние осъзнаваме, че като малка политическа партия нямаме никакви шансове
кандидат
да спечели мажоритарен избор на национално ниво.
Но е много важно кого ще подкрепите.
Много е важно кого ще подкрепим. Това, което се говори към момента в партията, по областните срещи, е да търсим личността.
Да.
Няма да гледаме коя е партията, която го е издигнала, или коалицията, защото също са възможни. Сега, няма какво да се лъжим. Тя ситуацията е ясна. Вчера сутринта господин Цветан Цветанов каза, че ще има партийни кандидати на ГЕРБ, президентска двойка.
Така.
Кандидат-президент и вице-президент от ГЕРБ. И ще търсят подкрепа от десните партии на втори тур. Значи ще имаме един силен кандидат, подкрепен от сериозна организация, който най-вероятно ще има шанс за балотаж. От друга страна, без да бъде заявено, според мен господин Калфен е вече готова възможност за кандидатура на АБВ.
Да.
Защо не и на БСП?
Да.
Като кандидат на БСП господин Калфен направи не лош резултат.
Само че напусна БСП, това му е косура, че напусна БСП.
Трябва да отчетем присъствието на кандидата за вице-президент господин Стефан Данаилов, който рязко покачи рейтинга му още преди да започнала кампанията.
Точно така е, да.
Така че има много въпросителни по отношение на фигурата на господин Калфен, но той е една подходяща кандидатура.
Да.
От средите на новото ръководство на БСП също може да излезе.
Да.
Така че основните кандидати ще бъдат два. Един на левицата и един на десницата.
На десницата, да.
Оттам на след трябва всяка по-малка организация, а не да тръгва да гони 1-3% да се покаже колко е огромна организация, а да подкрепи един кандидат за президент, който наистина може да бъде държавен.
Да.
Може да бъде обединител на нацията и баща на нацията, който не представлява пред света, защото външната ни политика куца от всякъде, където я погледнеш.
Точно така.
И да балансира геополитическите интереси, които са към и от нашата страна.
Да. Много точна позиция имате. И затова ще ви попитам като последен въпрос, имаме точно 2 минутки. Вашите приоритети за тази сесия и кои са най-важните проблеми пред България, които ще определят и вашите приоритети като законодателна дейност?
Ние ги оформихме последния начин. Особено след последните проведени срещи. Веднага по срещите се говори само за икономика, създаване на високо платени работни места. Така че приоритетите ни са следните. Ние искаме държавата по-пряко да подпомага стартиращия малък и среден бизнес в страната, така, и да подпомогне съществуващия и в частност българското производство и българското земеделско производство.
Така.
Искаме повече и по-високо платени работни места. Искаме развиване на политиката по отношение на моите семейства и децата, защото смятам, че се спря само на едни кръгли маси, които господин Калфин направи преди повече от 6 месеца и оттам никакво развитие нямаше. Имаме така желанието нашите промени, които предложихме в ГПК и НПК за по-бързо съдебен процес.
Да.
Наистина този път да видят дал се, защото прави съдебни реформи, прави велики неща, а елементарни неща с скъсяване на сроковете за гражданското и търговското производство не може да го направим година и половина,
да,
защото не може да влезе ГПК в пленарна зала. Поставили
да
сме си три приоритета, като смятам, че по-добре да заложиш на три и да ги изпълниш, отколкото
да
имаш 200 като управленската програма на правителството и не трябва да се чудиш кой си изпълни от
да не. Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви на вас.
Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ.